This week's report by Intergovernmental Panel on Climate.
Šīs nedēļas ANO klimata pārmaiņu starpvaldību paneļa ziņojums jau ir nosaucis par sarkano brīdinājumu cilvēcei. Protams, pēdējo desmitgažu un pat gadsimtu laikā novēroto klimata pārmaiņu dēļ. Iepriekšējais šāds ziņojums tika publiskots pirms 8 gadiem. Par cik nopietnām pārmaiņām mēs varam runāt šajā laika posmā? Vai varbūt šis ziņojums ir tikai vispār zinām fakti, kas nu ir apkopoti daudz plašākā pētījumā?
Document or wide-ranging research.
Well, much of what the report said was well known beforehand. And what the report has just shown, all the new evidence that's
Daudz kas no tā, kas ir iekļauts šajā ziņojumā, bija zināms arī iepriekš. Zinātne virzās uz priekšu ļoti lēnām un jaunie dati tikai apstiprināja iepriekšējos pierādījumus. Taču ir tomēr divas jaunas lietas. Pirmkārt, ir daudz stingrāki zinātniski pierādījumi par to, kā klimata pārmaiņas ietekmē dažādas ekstremālās dabas parādības – ugunsgrēkus, plūdus vai sausumu. Tagad zinātnieki var skaidri pateikt, ka šādas parādības ir 1000 reižu vairāk iespējamas tieši klimata pārmaiņu dēļ. Ir iespējams parādīt, ka pārmaiņas notiek ne tikai ilgtermiņā, bet tās ietekmē cilvēkus arī tagad. Otrs secinājums, kas ir atrodams šajā pētījumā, ir tāds. Klimata pārmaiņas notiek daudz ātrāk, nekā mēs domājām līdz šim. Tāpēc mums ir daudz mazāk laika, lai samazinātu kaitīgos izmešus līdz drošam apjomam. Tās nav milzīgas pārmaiņas, taču tās ir ļoti būtiskas, jo tās liek mums darīt vairāk un daudz agrāk, nekā mēs domājām.
That just means we have to do more earlier than we thought.
Speaking about the timing of the report.
Runājot par šī ziņojuma izvēlēto laiku, tas ir publicēts vien dažus mēnešus pirms klimata konferences Glasgowā, jeb tādā vai tā COP26. Kādu vēstījumu šis ziņojums nosūta valstīm un valdībām, kuras piedalīsies šajā samitā un kuras patiesībā arī ir atbildīgas par reālo lēmumu pieņemšanu klimata jautājumos?
Real decision making.
Well, perhaps one of the only silver linings of COVID is that the climate conference.
Iespējams, ka viena no ratajām šīs pandēmijas sudraba maliņām ir tā, ka klimata konference notiks pēc šī ziņojuma publicēšanas. Atgādinu, ka konferencei bija jānotiek pagājušā gada nogalē. Tagad valdību vadītājiem uz galda tiek nolikti jaunākie zinātniskie dati, un viņi nevarēs teikt, ka viņi neko nav zinājuši. Šis ziņojums nozīmē, ka valstīm savas emisijas būs jāsamazina daudz ātrāk nekā sākotnēji domāts. Un īpaši tas attiecas uz tādām augošajām ekonomikām kā Ķīna, Indija, Dienvidāfrikas Republika, Indonēzija un arī Savienotajām valstīm un Japānai. Ja mēs gribam izvairīties no smagākajām klimata pārmaiņu radītajām sekām, visām šīm valstīm jau īstermiņā ir jādara daudz vairāk.
Eiropas Savienība ir uzņēmusies vadību, lai kļūtu par pirmo reģionālo lielvaru pasaulē, kas sasniegs nulles emisiju līmeni. Arī Ķīna ir savas ambīcijas, taču no sākuma līdz 2030. Gadam ir paredzēts sasniegt augstāko emisiju līmeni un tikai pēc tam sākt pārēju uz tīrāku vidi. Arī ASV ir savas programmas un savi plāni. Bet vai mēs varam teikt, ka ir reāla iespēja sasniegt reālas pārmaiņas, ja dažādām valstīm ir tik dažāda attieksme un izvēlētais ātrums, kā šīs pārmaiņas sasniegt?
Transition is different from country to country.
Well, at the heart of the climate bargain between countries is that
Ja mēs runājam par valstu tirgošanos klimata jautājumos, mums ir jāņem vērā vēsturiskā pieredze. Industriālā pasaule, piemēram, Apvienotā Karaliste, ir aktīvi dedzinājusi fosilos kurināmos gandrīz 250 gadu, kamēr Ķīna un Indija nopietnu industrializāciju uzsāka vien pirms 50 gadiem. Tāpēc tām it kā būtu jādod vairāk laika, lai rīkotos. Taču planētas dēļ mums nulles emisiju līmenis ir jāsasniedz aptuveni gadsimta vidū. Eiropa par mērķi ir izvirzījusi 2050. Gadu, Ķīna 2060. Ekoloģiski runājot, nekādas lielās starpības nav. Taču atšķirība ir tajā, ka Eiropas izvirzītie mērķi 2030. Gadam ir saskaņoti ar 50. Gada mērķiem un emisiju samazinājums ir uzsākts jau tagad. Ķīnai 2030. Un 2060. Gada mērķi nav sasaistīti. Tā augstākais emisiju līmenis būtu jāsasniedz pēc iespējas ātrāk un pēc tam jāsāk agresīvs samazinājums, piemēram, slēdzot ogļu elektrostacijas, kas ir lielākais piesārņojuma radītājs. Tāpēc prezidentam Xi Jinpingam Glasgowā būs jārēķinās ar lielu spiedienu, jo no viņa tiks prasīts, vai Ķīnai ir reāls plāns, kā sasniegt to, ko viņi paši ir solījuši.
Have a credible plan to deliver what they've said they want to do.
Es arī gribēju jautāt, cik jūsuprāt šajos procesos lielu lomu spēlē ekonomiskais aspekts. Viena no klimata eksperta galvenajām prasībām ir atbrīvoties no fosilajiem kurināmajiem. Taču pārējai uz zaļajām tehnoloģijām ir ļoti dārga un arī laikietilpīga. Un laikā, kad visa pasaule cīnās ar Covid pandēmijas radītajām sekām, nauda ir nepieciešama jau tagad un tūlīt.
The countries are dealing with the consequences of Covid crisis and pandemic.
Well, you also have to be careful to know the difference between how much money we need to invest in.
Mums vienmēr ir jābūt uzmanīgiem, lai saprastu atšķirību par to, cik daudz naudas mums ir nepieciešams investēt jaunajās tehnoloģijās un cik tas mums patiesībā izmaksā. Nenoliedzami, klimata pārmaiņu risināšana ir ekonomiski ārkārtīgi izdevīga. Ja mēs neciešam no klimata pārmaiņām, tas nozīmē, ka par katru klimata saglabāšanā ieguldīto dolāru mēs saņemam pretī 3 līdz 5 dolārus nenodarītos klimata postījumos. Arī tie risinājumi, kas mums pašlaik ir atjaunojamā elektroenerģija, elektriskās automašīnas, energoefektivitāte, ļauj mums ietaupīt jau uzreiz. No otras puses ir nepieciešamas milzīgas investīcijas, lai šādas sistēmas izveidotu, un šādām investīcijām ir jānotiek savlaicīgi. Mēs nemaksājam par naftu, gāzi vai oglēm 40 gadus uz priekšu. Mums šīs vēja turbīnas ir jāuzceļ un jāapmaksā tūlīt. Un kā jau jūs teicāt, Covid laikā, kad valstu parāda saistības ir pieaugušas, šos mērķus sasniegt ir ļoti grūti. Tāpēc mums ir jāmēģina izdomāt, kā savienot pensiju fondos un krājkontos noglabāto naudu, kas nenes nekādu peļņu, ar dažādiem projektiem, kas nesīs peļņu Indijā, Dienvidāfrikā, Indonēzijā vai pat Eiropā. Lai mēs varētu izveidot lētākas enerģijas sistēmas ar to naudu, kas mums jau ir. Tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, gatavojoties Glāzgovas konferencei un laikā pēc tās.
Big challenges going into Glasgow and coming out of Glasgow.
But do you think that...
Vai jūsuprāt, Glāzgovas konferencē tiks panāti kādi konkrēti rezultāti un reāls progress?
Real progress will be achieved there.
Yes, and it's not just Glasgow that's kind of solving the climate problem.
Klimata problēmas jau neatrisinās tikai Glāzgovas konference. Mainās arī visa starptautiskā sistēma un ir sasniegts jau milzīgs progress, pārveidojot finansiālo sistēmu ap klimata pārmaiņām. Te mēs varam runāt par šī gada G7 tikšanos. Oktobrī tāpat būs gaidāmas Pasaules bankas, Starptautiskā valodas fonda un arī G20 tikšanās. Mēs sagaidām lielus pavērsienus un pašlaik viss izskatās ļoti daudzsološi, jo cilvēki sāk saprast, ka mums ir pilnībā jāpārveido attieksme pret finansēm un naudas tērēšanu par labu projektiem, kas var novērst klimata pārmaiņas. Par to īpaši daudz gan netiek runāts, taču jautājums paliek, vai visu to izdosies apkopot un informēt valstis vēl pirms Glāzgovas, jo ja tāda valsts kā Indija nesaņems garantijas par finansējumu atjaunojamai enerģijai, tā turpinās celt ogļu stacijas. Tai ir nepieciešamas garantijas, lai pateiktu, ka ogļu izmantošana Indijā ir vēsture. Tas ir vajadzīgs mūsu planētai, un tieši šāds ir Lielbritānijas prezidentūras galvenais vēstījums Glāzgovai. Oglēm ir jākļūst par pagātni.
They said they want coal to be history at Glasgow.
What would you tell to those people who don't believe in?
Kāds būtu jūsu vēstījums tiem cilvēkiem, kuri netic klimata pārmaiņām? Kuri apgalvo, ka šī nav pirmā reize, kad planēta piedzīvo šādas pārmaiņas, un visticamāk arī nebūs pēdējā reize. Un kā saka, planēta Zeme pati par sevi parūpēsies. Ko jūs teiktu tiem, kuri apgalvo, ka visi šie klimata eksperta brīdinājumi ir tikai kārtējā sazvērestības teorija vai milzīgs biznesa plāns ar mērķi iegūt un apgūt naudu? Vai tas būtu tehnoloģija, vai tas lauksaimniecības sfērā vienalga? Kāds būtu jūsu vēstījums?
What would be your answer?
You can never persuade all the people all of the time. Some people don't believe vaccines work.
Nav iespējams visu laiku mēģināt pārliecināt visus cilvēkus. Daži joprojām uzskata, ka vakcīnas nedarbojas, citi uzskata, ka zeme ir plakana. Vēl citi nekad neticēs, ka klimata pārmaiņas ir cilvēka izraisītas. Galvenais ir pārliecināties, ka tie cilvēki, kuri tic nepieciešamībai rīkoties klimata jautājumos, tic arī spējai to sasniegt taisnīgā ceļā. Lielākais apdraudējums klimatam jau nav klimata skeptiķi. Daudz lielāks apdraudējums ir cilvēku viedoklis, ka par jebkādām darbībām maksās viņi, bet citi izsprukst cauri sveikā. Tāpēc visiem, kas nodarbojas ar klimata jautājumiem, ir šis izaicinājums, kā panākt izmaiņas ātri un godīgā veidā.
Fast and fair to solve climate change.
Tad man vēl rodas jautājums, kurš tas šajā situācijā ir pats galvenais? Mēs, kā cilvēciskas būtnes, kurām ir sava atbildība pret planētu, Vai varbūt lielākais atbildības sloks tomēr gulstas uz politikas veidotājiem? Kas ir tie darbi, kurus mēs varam darīt katrs kā cilvēki, un kāda ir politikas veidotāja atbildība?
What are the policy makers' responsibility?
The most important role that everybody can take on climate change is as a citizen.
Pats svarīgākais, ko mēs varam darīt kā pilsoņi, ir izdarīt spiedienu uz politiķiem, lai viņi veic lielās pārmaiņas. Jo galu galā neatkarīgi no tā, ko tu dari kā indivīds, viss ir atkarīgs no sistēmas, kurā tu dzīvo. Tā ir elektrosistēma, transporta sistēma, preču ražošana un iegāde. Ar savām individuālajām izvēlēm to nevar mainīt, vai arī tas ir ļoti sarežģīti. Tāpēc mums pirmkārt ir jāizdara šī kolektīvā izvēle. Viena no lietām, no kā politikas veidotāji baidās, ir reakcija no sabiedrības, kad cilvēki redz, kā klimata politika maina viņu dzīvi, kā viņi ēd, kā viņi iepērkas, ko viņi dara. Tā ir viena no diskusijām, kas mums stāv priekšā. Jā, indivīdi var izdarīt daudz, taču galvenais ir dot politiķiem šo mandātu veikt sistēmiskas pārmaiņas, jo tikai tā tas strādās ilgtermiņā. Mēs virzāmies uz sabiedrību, kas neradīs kaitīgos izmešus vai pat tos samazinās. Tas ir nevis individuāls, bet kolektīvs izaicinājums.
That's a collective challenge, not an individual challenge.
Do you even think...
Vai jūsuprāt, šādu mērķi vispār ir iespējams sasniegt?
I think it is if you had been standing in Europe in the 1900 where...
Es domāju, ka jā, ja jūs 1900. Gada Eiropā, kad ienākuma nodoklis bija 5% un nebija nekādu labklājības valstu, būtu teicis, ka pēc 50 gadiem puse no visiem valsts ienākumiem tiks novirzīti labklājībai, bezmaksas izglītībai, apdrošināšanai un tā tālāk, cilvēki teiktu, ka nekas tāds nav iespējams. Taču krīzes apstākļos cilvēki ir spējīgi uz neiedomājamām lietām. Mūsu rīcībā ir labākās tehnoloģijas, kādas jebkad ir bijušas. Jautājums, vai mēs spējam izstrādāt atbilstošu politiku šādām pārmaiņām? Mums ir nauda, mums ir tehnoloģijas, bet vai mēs varam atrast gribas spēku un spēju sociāli organizēties? Tas ir jautājums, ar kuru mums tagad ir jāsaskaras. Tas ir mūsu paaudzes izaicinājums. Jā, nekas tāds iepriekš nav darīts, un mēs neesam mainījuši pasauli 30 gadu laikā. Taču mums tas ir jādara, lai atrisinātu šo problēmu. Planētai nebūs iebildumu, ja mēs centīsimies. Ja nē, tā nodarīs mums pāri. Ja mēs neapturēsim kaitīgo emisiju nonākšanu atmosfērā, šis kaitējums būs vēl ļaunāks. Šis izaicinājums ievērojami atšķiras no iepriekšējām paaudzēm, taču arī tās paveica abrīnojamas lietas. Es domāju, ka mums ir jāsmeļas iedvesma no viņu spējas mainīt savu dzīvi un jāizdomā veidi, kā pārvarēt šo problēmu.